Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
弟兄姐妹早上好。
Senang kita bisa berjumpa dalam ibadah ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan.
很高兴我们可以在这儿见到和一起学上帝的言语。
Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan.
让我们在听上帝的话语之前，我们进入祷告。
Kami bersyukur karena saatnya kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu.
主啊，我们很感谢，因为此时此刻我们可以学到你的真理。
Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk membuat kami mengerti dan membuat kami diperbaharui oleh Tuhan.
我们祷告求你，让我们可以明白，可以被你的话语更新了。
Berkati semua kami ya Tuhan.
祝福我们每个人主啊。
Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
因为我们奉主耶稣的名祷告。
Amin. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan.
让我们一起来读这段经文。
Yang akan dibacakan oleh penatua Chelsea Angelina Tan.
请 Chelsea Angelina Tan 长老读这段经文。
Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 9. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹。
Ketika saya kecil, saya tinggal di sebuah daerah perkampungan di Surabaya.
我小时候住在泗水的一个乡村里。
Ada banyak teman yang saya punya hari itu.
那当时有很多的朋友。
Satu hari ada satu teman yang membawa satu buku seperti komik, ada gambar, ada tulisan.
有一天我的一个朋友带着一个书，他这个书是像漫画一样，有图画，有文字的。
Buku yang punya gambar itu bercerita tentang hidup di neraka itu seperti apa.
这本书讲述了在地狱的生活是怎么样的。
Saya lihat bersama dengan teman-teman gambarnya itu sangat mengerikan.
我跟其他的朋友看他那个图画是特别的恐怖。
Tapi di gambar itu juga dikasih tahu, kalau ingin masuk surga, bukan masuk neraka, maka perbuatan baik orang itu harus lebih banyak daripada perbuatan jahat.
可是这个书上也说到，也写到，如果你要想进入天堂的话，那你的善行要比你的恶行的多。
Saudara, setelah melihat dan membaca buku itu, saya menjadi begitu ketakutan.
那我看到读到这本书我心里很恐惧的。
Sampai mimpi buruk.
我甚至做噩梦。
Ada pertanyaan nanti kalau setelah saya mati saya kemana?
然后我自己问自己，那我死后去哪儿呢？
Kalau masuk neraka begitu mengerikan hidup di neraka itu.
如果进地狱是很恐怖的。
Akhirnya saya sejak hari itu berusaha untuk memperbanyak perbuatan baik.
那从那个时候以后呢，我一直努力地做善行。
Saya belajar untuk tidak jadi anak yang nakal。
我学会当一个乖乖的孩子，不调皮捣蛋。
Setelah sekian lama melakukan itu, hati saya tetap penuh dengan ketakutan。
但是我努力了这么多，我还是心里充满了恐惧。
Karena memang saya tidak pernah tahu apakah perbuatan baik saya itu lebih banyak daripada perbuatan jahat。
因为我不知道我。行善，我做的善事到底有没有比我做的恶事多？
Kalau saya boleh catat tiap hari daftar perbuatan baik dan perbuatan jahat, ternyata perbuatan jahat jauh lebih banyak daripada perbuatan baik.
那如果我每天做记录，那我做的恶事还是比我做的善事多。
Itu membuat saya gelisah, tidak bisa tidur, saya ketakutan.
所以我心里特别的恐惧，都睡不着觉。
Saudara, kita membutuhkan kepastian.
弟兄姐妹，我们需要一个保障。
Kita butuh kepastian untuk hidup masa depan kita。
我们需要对未来的保障。
Dan kalau kita membaca Injil, maka kita akan menemukan。
那如果我们读福音，我们会发现。
Bahwa kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus。
这个保障唯有在主基督里面才有。
Karena Injil tidak pernah membawa kita untuk fokus kepada prestasi。
因为福音从来没有专注于我们的成就。
Injil itu tidak pernah menghitung berapa perbuatan baikmu dan berapa perbuatan jahatmu, maka itu membuat kita pantas masuk surga.
福音没有是看我们的善事有没有多过我们的恶事才配得我们进入天堂。
Injil sekali lagi tidak fokus pada prestasi atau perbuatan baik, tetapi kepada kita manusia berdosa.
福音没有专注于我们的善行、我们的成就，而专注于我们这些有罪的人。
Injil itu mengatakan bahwa Kristus mengasihi kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita.
福音说，上帝爱我们，无论我们好坏。
Maka itu sebabnya Injil itu penuh dengan kasih karunia.
那这所以为什么福音它充满了恩典。
Saudara, mari kita lebih lanjut memperhatikan bacaan kita hari ini.
那我们现在来看今天的经文。
Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-6.
在加拉太书第三章第六节。
Di situ dikatakan dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah.
他说到正如亚伯拉罕信神。
Dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
这就算为他的义。
Saudara, frase dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah.
这正如亚伯拉罕信神这句话表明了。
Itu menunjuk kepada arti adanya kesamaan prinsip bahwa kita dan Abraham itu dibenarkan oleh karena iman.
他这个得以称义的原则是一样的，就是跟亚伯拉罕当时接受的这个原则是一样的。
Iman yang dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma。
我们白白接受了这个信心。
Bapak Ibu dan Saudara, iman itu adalah sebuah instrumen, sebuah alat yang diletakkan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku。
信心是我们生活中的工具，是我们白白得来的。
Agar dengan iman itu kemudian kita bisa merespon kasih karunia Tuhan.
有了这个信心，才让我们可以回应到神的爱。
Agar dengan instrumen itu kita bisa menerima Injil keselamatan yang diberikan kepada kita.
有了这个工具，我们才可以接受福音。
Iman itu tidak menyelamatkan kita.
信心不会拯救我们。
Yang menyelamatkan kita adalah Kristus.
只有基督才可以拯救我们。
Kristuslah yang membebaskan kita dari hukuman kekal itu.
是主耶稣、主基督拯救了我们，脱离了这个刑罚。
Karena iman itu tidak menyelamatkan, maka siapapun yang mengaku bahwa saya adalah orang beriman.
因为这个信心它不会拯救我们，所以每一个说我有信心的人。
Maka ia harus membuktikan dengan perbuatannya apakah sesuai dengan iman.
他要证明他有这个信心。
Harus ada buah roh yang lahir dari hidupnya sebagai orang beriman.
他的生活要结出圣灵的果子。
Di dalam Matius 7 ayat 21 di situ dikatakan, setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan orang yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga.
马太福音第七章二十一节说，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。
Saudara, bagian ini dipertegas lagi dengan frase berikutnya yang berkata, dan Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran.
接下来的一句话，这就算为他的义，进一步的强调了这句话。
Bagian ini menjelaskan kepada kita karena diambil dari Kejadian 15 ayat yang ke-6.
这个部分引自创世纪第十五章第六节。
Bahwa Abraham memang sungguh-sungguh dibenarkan oleh karena iman yang dianugerahkan kepadanya.
解释了亚伯拉罕称义是因为上帝给他这个信心。
Bukan oleh karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu baru diberikan ratusan tahun setelah Abraham. Artinya apa, saudara? Iman itu tetap menjadi dasar pembenaran baik untuk keselamatan Abraham maupun keselamatan kita.
信心是称义的基础，是亚伯拉罕和我们的救恩的基础。
Engkau dan saya diselamatkan itu bukan karena banyak prestasi.
我和你被成就，不是因为我们有很成功的做了很多善事。
Bukan banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan.
不是因为我们做了很多的善事。
Itu sebabnya semua kita yang percaya kepada Kristus.
那这就之所以我们每一个信神的人
Oleh karena iman yang dianugerahkan kepada kita dapat disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani.
我们因为收到了这个信心的恩典，我们才可以做亚伯拉罕的后裔。
Disinilah Paulus menegaskan sekali lagi bahwa keselamatan atau pembenaran itu bukan karena garis keturunan secara fisik.
在这里保罗又强调我们，倡议我们得救不是因为肉体上的血统。
Orang Yahudi itu memahami keselamatan itu adalah karena hubungan secara fisik dengan Abraham.
犹太人认为我们得救是因为我们跟亚伯拉罕有血缘关系。
Mereka bangga saya keturunan Abraham secara darah dan daging.
所以他们 很自豪，因为他们是亚伯拉罕的后裔。
Maka itu saya pasti masuk surga.
所以我肯定是进入殿堂的。
Tetapi Paulus mengatakan bukan karena hubungan secara fisik.
但是保罗说不是因为这个肉体的血缘关系。
Di sini kita semakin jelas memahami bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan.
那我们在这里更明白的知道，这个救恩是因为神的恩典。
Meski saya pendeta,
虽然我是牧师,
3 anak saya tidak otomatis akan menerima surga.
不是说我的三个孩子就自动的可以进入天堂。
Karena memang bukan karena hubungan darah dan daging yang menyebabkan anak saya itu juga pasti akan masuk surga.
因为不是因为这个血缘的关系让我的孩子有保障的可以进入天堂。
3 anak saya harus punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi.
我的三个孩子他们要自己经历神。
3 anak saya harus menerima Injil secara pribadi.
他们自己要接受福音。
Saya pernah melihat YouTube.
我之前看过 YouTube.
Ada seorang ibu, dia adalah pendeta.
有一个母亲，她是一位牧师。
Di gereja dia sebagai gembala jemaat.
她是教会的领袖。
Dia mengungkapkan betapa hatinya sangat sedih karena ketika melihat anak perempuannya ketika makin besar, kemudian memutuskan untuk meninggalkan kekristenan.
她的女儿长大了之后就背离了这个基督教，所以她心里特别的难过。
Anak perempuannya meninggalkan kekristenan karena akan menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda keyakinan.
他的女儿是要背离这个基督教，因为要跟别的宗教的男人结婚。
Yang laki-laki bilang kalau kamu mau menikah dengan aku harus pindah beragama yang sama dengan aku.
这个男人跟他的女儿说，如果你要跟我结婚，你要转教跟我信一样的宗教。
Sang ibu sebagai pendeta, sebagai gembala merasakan kesedihan yang besar.
所以这个作为牧师，作为教会领袖的母亲特别的难过。
Karena hal itu ternyata harus terjadi dalam perjalanan imannya.
因为在他的信心的路程当中要发生这样的事。
Dia tahu di dalam jemaat pasti ada yang mengatakan, ibu tetap jadi gembala tidak apa-apa, itu kan urusan anak.
他知道教会中肯定会有人说，没事，你可以仍然做牧师，因为这个是你女儿的事。
Tapi di dalam jemaat juga ada orang-orang yang mengatakan, bagaimana mungkin kamu jadi gembala, anakmu seperti itu.
可是教会当中也有人会说，你怎么可以当牧师，你的女儿都这样。
Bagaimana kamu sebagai pendeta, ternyata anakmu tidak bisa diatur.
你怎么可以当牧师？你自己都管教不了你的女儿。
Akhirnya dia tidak tahan dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri.
所以他受不了，他就决定辞职了。
Dan dia hadir waktu anaknya menikah dalam keyakinan yang lain.
他女儿结婚的时候，他也参加。
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹。
Keselamatan di dalam Kristus adalah persoalan pribadi.
主里面的救恩是我们个人的事。
Dan itu adalah kasih karunia Tuhan secara pribadi.
这是神给我们每一个人的恩典。
Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat.
亚伯拉罕是因信称义，而不是因为履行律法。
Abraham itu dibenarkan bukan karena banyak perbuatan baik.
Abraham 也不是因为做很多的善事而被称义。
Maka pada masa itu Abraham dapat disebut sudah menerima Injil.
所以在那个时候可以说亚伯拉罕已经接受了福音。
Seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang ke-8.
就如加拉太书第三章第八节说到。
Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman.
并且圣经既然预先看明神要叫外邦人因信称义。
Injil itu pernah diberitakan kepada Abraham.
那这个福音传过给亚伯拉罕了。
Olehmu segala bangsa akan diberkati.
万国必因你得福。
Dan Paulus mengambil bagian ini dari Kejadian 12 ayat 3.
保罗是引用了创世纪第十二章第三节的。
Ada janji Injil, saudara, sejak di dalam zaman Abraham.
在亚伯拉罕这个时代已经有了福音的应许了。
Jadi Injil itu bukan gagasan yang baru muncul pada masa perjanjian baru.
所以这个福音不只是在新约的时候才出现。
Injil itu sudah ada sejak Abraham ada, bahkan sebelum Abraham ada.
这个福音是在亚伯拉罕时代，甚至是亚伯拉罕时代之前都已经有了。
Injil pertama ada di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15.
第一个福音是在创世纪第三章第十五节。
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。
Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan kepada iblis yang waktu itu dalam rupa ular, bahwa Tuhan akan menunjuk atau mengutus Mesias.
这个是上帝给那个时候魔方蛇的撒旦说的话，就是有弥赛亚的这个应许。
Dan kemudian kita menemukan dalam Galatia 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi, jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu.
那所以我们在加拉太书第三章第九节看到有这样的记载，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。
Jadi bagian ini semakin jelas bahwa tidak hanya menegaskan tentang baik orang Yahudi ataupun non Yahudi yang di dalam Kristus menerima berkat yang sama。
所以这个部分呢，强调了，犹太人和非犹太人，他其实是平等的。
Namun juga menjelaskan kesetaraan yang ada di dalam komunitas orang-orang percaya kepada Kristus.
也是解释了这个信神的群众的一个平等。
Ketika kita beriman kepada Kristus, kita setara karena di dalamnya ada iman dan Injil yang sama.
但我们信神，我们都是平等的，因为里面它有一样的福音，一样的信心。
Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sungguh bahwa kita ini menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih karunia?
所以问题就在于我们是否真正的成为有爱的基督徒。
Injil itu adalah kasih karunia, baik untuk Abraham maupun untuk kita.
福音是给亚伯拉罕和我们的一个恩典。
Maka sudah seharusnya kita pun hidup penuh dengan kasih karunia.
所以我们的生活也应该充满恩典。
Di dalam keluarga, di dalam gereja, dan juga untuk orang lain.
在家庭里面，教会里面，在别人面前。
Karena kita ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan.
因为我们活在上帝的恩典中。
Maka orientasi kita dalam keseharian haruslah orientasinya kepada Tuhan dan kepada orang.
那我们的人生方向也是要向着上帝和人。
Kalau orientasinya kepada orang, maka yang terpenting itu bukan tugasnya, jabatannya atau statusnya.
那如果我们专注于人，那最重要的不是他的职位，不是他的地位。
Apa artinya?
那是什么意思呢？
Kalau engkau dan saya sudah menerima Injil yang penuh dengan kasih karunia itu,
如果我们已经接受了这个充满恩典的福音，
maka kita akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik dan benar sesuai Injil.
那我们会成长作为真正的基督徒，符合福音的基督徒。
Kalau kita tahu bagaimana cara marah yang sesuai Injil,
我们知道怎么符合福音的去愤怒生气表达。
Sekali lagi bahwa Injil itu membuat kita harus mengalami pembaharuan.
我们再次说这个福音要让我们都被更新。
Orientasi kita Tuhan atau Injil dan manusia.
我们的人生方向是上帝，是福音，是人。
Di rumah tangga ada tugas-tugas tertentu yang mungkin kita sudah bagi. Pasangan dengan pasangan, mungkin juga dengan anak.
我们家里有一些的工作已经分享给老公、老婆和孩子。
Secara umum, sebagai orang yang hidup dalam tradisi, kita paham jadi suami itu harus seperti apa, jadi istri itu harus seperti apa.
我们都知道在这个传统式习俗当中，做老公要怎么样，做老婆的要怎么样。
Jadi mertua itu seperti apa? Jadi menantu itu harus seperti apa?
做婆婆的要怎么样，做儿媳的要怎么样。
Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan saat ini adalah,
那我们要思考的问题是,
kalau mereka ada bagian di dalam hidup mereka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik,
如果他们当中不能完全的做这个工作，他们分配的工作。
Banyak kesalahan mungkin yang terus berulang yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah.
家里有人就重复犯了这个错误。
Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima Injil?
那我们作为已经接受福音的人要怎么做？
Saudara, kalau kita menghadapi orang yang lalai dengan tugasnya, kita boleh menegur.
那如果我们看到他这个人都没有做他该做的事，我们可以说他。
Kalau kita melihat anak-anak kita tidak melakukan tanggung jawabnya yang sudah kita jelaskan di depan, kita punya hak untuk mendisiplin.
如果我们看到我们的孩子没有做他该做的事，没有不负责任，我们也可以
boleh mendisiplin, boleh dan harus.
我们一定要教育他。
Tapi apakah saudara tahu dan bisa membedakan mana mendisiplinkan orang, mana menegur orang dengan merendahkan orang?
可是弟兄姐妹，你们是否可以分辨得出哪一个叫做教导，哪一个叫做鄙视？
Kita harus tegas terhadap tanggung jawab yang tidak dilakukan.
我们对于没有做的责任要很坚定的。
Tapi kalau kita melukai dengan merendahkan dia, menganggap dia bukan manusia.
但如果我们伤害他，没有把他做当作人。
Maka kita bukanlah orang yang sedang hidup dalam kasih karunia Injil.
那我们就不是生活在福音恩典的人了。
Apa yang engkau akan katakan ketika engkau sangat emosi kepada anakmu yang tidak mau dengar?
如果你特别生气的时候，会跟你的孩子说什么？
Apa yang akan kau katakan kepada pasanganmu ketika kau begitu marah karena kau merasa dia tidak menghormatimu, dia melawanmu, apa ucapan apa yang muncul?
如果你的老公和老婆，你觉得他不尊重你，没有做他该做的，你很生气，你会怎么说？
Apa yang kita katakan kalau anggota keluarga kita tidak berprestasi?
那如果你的家庭的成员都没有成就，你会说什么话？
Demikian juga ketika kita hidup di dalam gereja.
就如我们在教会当中生活。
Apa yang kita lakukan ketika kita tidak puas dengan seseorang?
我们如果对某一个人不满意的时候，我们会说什么话呢？
Apa yang kau lakukan sebagai atasan terhadap bawahanmu di kantor ketika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik?
你作为上司, 如果看到你的下属, 没有做他该做的事, 你会说什么话?
Sekali lagi, kita boleh mengevaluasi.
我们是可以评估的。
Tetapi kalau kita merendahkan orang dan melukai orang,
那如果我们伤害人,
maka kita bukanlah orang Kristen yang sedang hidup dalam kasih karunia Injil yang sudah diberikan kepada kita.
那我们就不是那个生活在福音的恩典里面的人。
Saat Abraham dan Lot,
在亚伯拉罕和Lot,
paman ponakan,
一个是叔叔, 一个是侄子,
sang paman membawa ponakan untuk membuat bisnis.
那个叔叔带着侄子要一起做生意,
bisnis peternakan,
一个牧场的生意.
Dombanya Abraham tambah banyak, dombanya Lot tambah banyak.
他们两个的羊都是会更多的。
Sumur untuk air minum domba kurang karena dombanya makin banyak, dua orang ini.
可是因为这两个人的羊群更多，所以井水就变得少了。
Karyawan Lot, karyawan Abraham bertengkar karena rebutan sumur.
所以这个亚伯拉罕和罗的员工他吵架了。
Saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham?
亚伯拉罕都做什么了？
Abraham pernah gagal, pernah keliru pada masa lalu.
亚伯拉罕之前也犯过错，也失败过。dia pernah
berkata kepada istrinya, kamu kalau ditanya Fir'aun, bilang kamu adikku bukan istriku. Gagal dia.
就是当时在埃及的时候，他说如果法老问你是谁，你就说你的是我妹妹。tetapi
Injil itu juga mengubahkan Abraham.
他虽然失败了，但是这个福音更新了他，改变了他。
Ketika mereka dalam keributan oleh karena karyawan mereka yang mempersoalkan sumur,
在他们争吵这个井水的时候呢，
Injil itu mengubah Abraham.
这个福音改变了亚伯拉罕。
Sehingga dia panggil Lot ponakannya itu.
所以他就叫了他这个侄子 Lot.
Abraham pangkat lebih tinggi karena paman.
亚伯拉罕他地位比较高，因为他是叔叔。Abraham
punya jasa membuat Lot jadi kaya.
他对于 Lot 的那个富贵是有功劳的。
Tapi waktu ada perselisihan,
但是发生争吵的时候，
Abraham itu fokus kepada orang.
亚伯拉罕是专注于人。
Sehingga dia memutuskan, ini masalah tidak boleh membuat relasiku sebagai paman dan kamu sebagai ponakan rusak karena sumur.
所以他就想这个问题不能让我们叔叔和侄子的关系都变坏了。
Abraham punya hak untuk marah.
其实亚伯拉罕他有权利生气的。
Abraham punya hak mungkin untuk mengusir Lot.
也有权利赶走 Lot.
Tapi Injil itu membuat Abraham tahu apa yang harus dilakukan menyelesaikan persoalan.
但是福音让亚伯拉罕知道应该怎么解决这个问题。
Dia tidak mau melukai Lot.
他不要伤害 Lot.
Dia fokus kepada Tuhan.
他专注于神。
Dia fokus kepada orang.
他专注于人。
Maka Lot dipanggil.
所以他叫了 Lot.
Dan Abraham berkata,
然后他说,
sekarang kamu lihat semua tanah yang kita punya.
现在你看我们所有的土地。
Lihat yang menurutmu baik, kamu ambil.
你看哪个好，你就拿。
Dan celaka, Lot mengambil tanah yang kualitasnya baik.
Lot就是真的是把好质量好的土地给拿走了。
Semua tanah yang kualitas baik diambil oleh Lot.
所有的质量好的土地他都拿走。
Ini orang agak serakalah begitu.
这个人是有点贪婪了。
Tapi sekali lagi Abraham tetap fokus kepada orang.
但是亚伯拉罕还是专注于人。
Kepada relasi.
专注于关系。
Bukan soal sumur.
不是井水的问题。
Mungkin bisa saja Abraham mengatakan, uang bisa dicari, relasi tidak boleh rusak. Aku omnya, dia ponakan. Dan aku harus melakukan apa yang Tuhan suka daripada yang aku suka. Maka Lot mengambil semua tanah yang baik. Abraham mendapat sisa.
亚伯拉罕就拿到剩下的。
Persoalan selesai.
问题解决了。
Tidak ada yang tersakiti.
也没有人被伤害了。
Relasi tetap baik.
关系也好。
Dalam cerita akhir, siapa yang lebih diberkati Tuhan?
那我们看最终在圣经里面谁更被上帝所祝福呢？
Siapa yang diberkati Tuhan?
上帝祝福谁呢？
Dalam cerita Alkitab kalau kita baca, Lot akhirnya kehilangan semua yang dia miliki.
我们看到圣经会看到 Lot 最终还是失去他所有的。
Abraham tambah diberkati.
亚伯拉罕就更有福气。
Dalam kejatuhannya, Lot ditolong oleh Abraham.
而且 Lot 有困境的时候，还是亚伯拉罕救了他。
Inilah Injil yang penuh dengan kasih karunia, saudara.
这就是充满恩典的福音。
Ini Injil yang penuh dengan kasih karunia.
这就是充满恩典的福音。
Fokusnya jelas.
焦点很重要。
Kehendak Tuhan dan orientasinya adalah kepada manusia.
就是上帝的旨意和他对人的。
Bukan pada prestasinya,
不是对人的成就
bukan pada kegagalannya,
不是看人的失败
bukan pada kesalahannya,
也不是看人的错误
juga bukan pada kesuksesannya,
也不是看人的成功
orangnya yang terpenting,
可是最重要的是人
evaluasi harus jalan,
评估要有
teguran harus jalan,
说要说
tapi jangan sekali-kali merendahkan manusia yang dicintai oleh Tuhan.
但是不要贬低了上帝爱的人。
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹。
Petrus menyangkali Yesus 3 kali.
彼得他说不认识主说了三次。
Kristus pun berorientasi kepada Petrus bukan pada kegagalan.
基督也是专注于彼得，不是专注于他的失败。
Petrus menyangkali 3 kali.
三次说了不认识主
Yesus mencarinya,
但是主还是找他了
dan memintanya untuk mengembalakan domba-domba
还是让他作为他的人的牧羊人
fokus kepada orang
所以要专注于人
Injil memanggil engkau dan saya fokus kepada Tuhan dan orang
福音召了我们要专注于神和人
prestasi itu nomor berikut
这个成功是第几位的
maka ketika anak-anakmu mungkin kurang berprestasi
那如果你看你的孩子好像不太成功
dibanding anak orang
比别的孩子的话
atau anakmu nomor satu berprestasi nomor dua kurang nakalnya minta ampun
或者是你第一个孩子是很成功但是第二个孩子很调皮
maka Injil akan membawamu tahu bagaimana menolong anak nomor dua
那福音会带着你知道怎么帮助你第二个孩子
dan bagaimana engkau berlaku di hadapan anak nomor satu
也会让你知道在第一个孩子面前怎么支出
ketika dalam kehidupan sebagai suami istri suamimu dalam usaha kemudian tidak berhasil
那如果夫妻关系的话你的老公他生意不成功
maka kasih karunia Injil itu akan membuatmu tahu bagaimana menolong suami
那就是你这个福音会让你知道怎么帮到你的老公
Injil yang diterima oleh Abraham yang diterima oleh kita
那个亚伯拉罕接受的福音也是我们接受的福音呢
adalah Injil yang sama
也是都是一样的福音
Tuhan mau kita berubah
上帝要我们改变
Tuhan mauKita fokus kepada Tuhan dan Injilnya serta kepada orang, bukan yang lain.
上帝要我们专注于神，专注于人，不是专注于别的。
Pulanglah di dalam keluargamu dan lihatlah mereka sebagai orang-orang yang harus menerima kasih karunia Tuhan.
回到你的家里，你把所有的人看当作一个需要神的爱的人。
Layanilah Tuhan di dalam gereja ini dengan melihat rekan-rekan sepelayanan adalah orang-orang yang ada dalam kasih karunia Tuhan.
你在教会侍奉的时候，把所有的人同工都当做一个神爱的人。
Kembalilah ke tempat bekerjamu.
你回到工作的岗位。
Dan perlakukan orang-orang yang bekerja sebagai bawahanmu adalah orang-orang yang juga membutuhkan kasih karunia Tuhan.
善待你的下属，因为他们都是需要神的人。
Injil yang diterima oleh Abraham.
亚伯拉罕接受的福音
mengubahkannya，
改变了他。
Dan Injil yang kita terima，
那我们接受的福音
harus mengubah kita，
也要改变我们。
Amin.
Amin.
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan inilah hidup kami。
主啊，这是我们的生活。
Bahwa kami terus bertumbuh ya Tuhan。
带着我们。
Menjadi serupa denganmu。
带着我们不断的成长。
Supaya kami yang sudah menerima kasih karunia Injil。
让我们这些接受你福音和恩典的人。
Kami juga hidup sebagai orang yang penuh dengan kasih karunia di dalam keluarga。Di gereja maupun di tempat kami bekerja.
我们也是在家庭中，在工作岗位中，在教会中，也是作为一个充满恩典的人。
Ampuni kami dari banyak segala dosa kami.
饶恕我们的一些过犯。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.